Eta txalde ontarako, ba, elgarretaratze deialdia egin du M8 asamblada feminista bidasoak, arratsaldeko 7:30 Irungo San Juan Plazan, Bilboko Santutxu, auzoan. Bikotekideak labankada, zera hildako 31 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzetsi nahi dute horrela. Irene Kastezubi, M8 asambladako kidea da.
Asamblada feminista bidasoatik, erabat gaitzesten dugu Bilbon gertatutako hilketa matxista.
Eraildako emakumearen familiari gure besarkada sentituena helarazi nahi diogu. Batik, Irungo San Juan Plazan arratzaldeko 7:30 antolatu dugun elkateratzean parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Denak elkarrekin ozen oihukatzeko indarkeria matxistaren aurrean tolerantzia zero.
Beraz, hortxe deialdia arratsalde ontarako, beste behin ere, emakumeek sistematikoki jasaten bituzten erasoak, bortxaketak eta hilketak salatu nahi bituzte horrela, eta erakundeek eta legeek eraso patriarkal etengabea geldiarazteko ezintasuna erakutsi dutera ere nabarmendu nahi dute. Bien bitartean, egun hauetan, udako bilanak egin izan bitugu, han eta hemen, et bisitari edo turismo, zein kultura arlotik ere, Hondarribiko aireportuak ere, berea egindu, bidaiari trafikoak 12% egindu bera, abuztuan, bereziki Iberiak hegazkinekin izan bituen arazoak direla medio. Uztail erdialdetik aurrera, Madril eta Hondarribi arteko 12 hegaldi, bertan bera, gelditu baitira, eguraldi txarra egiten zuelako, edo Iberiak berak hegazkinik ez zituelako. Hala eta guztiz ere, 43,450 bidaiarik erabili dute, iazko abuztuan baino 3,000 gutxiago besterik ez. Arazoak arazo, abuztura arte, mugimendua iazkoa baino 100% handiagoa da Hondarribiko aireportuan aurten, dagoeneko 320,000 bidaiarirekin, inoiz baino hegaldi eskaintza zabalagoarekin gainera, uda hontan gogoratu Edinburgora ere bidaiak eskaini dituztela. Eta bestelako zifrak eman zituen atzo Cristina Laborda, Irungo alkateak Belaskoena ikastetxera egindako bisitan, irailaren 6-11 bitartean, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako 2,300 aurre eta gaztek egin dute eskola sartzea Irunen dauden 16 ikastetxe publiko eta itunduetan. Alkateak aipatu duenez, azken urteetan jaiotze tasa apaldu bada ere, iazko ikasle kopuruekin ez da aldea handirik, beste lurralde batzuetako ikasleak etorri izanak jaiotza kopuruaren berakada konpentsatu duelako. Irunen aipatu aurre hezkuntzan 426 matrikula izan direla, aurtengoan lehen hezkuntzan 1,002 eta beste 864 DBH-en hasi dutela ikasturtea. Eta ikasturte hasierari begira ere, gogoratu, geroz eta gutxiago direla familia ugariak behar bada, baina haientzat ikasturte hasiera bereziki zaila dela ohartuta, Hirukide Euskadiko Familia Ugarien Federazioak informazio kanpaina bete-betean dabilela, 25 urte bete bitu federazioak eta urteurrena ospatzeko ekitaldi bereziak antolatu bituzte, bai eta tailer eta informazio bilerak ere hilaren 17 Oiartzunen arratsaldeko 6 antolatu dute urrengoa, xetasunak ere bilduko ditugu datozen berri saietan. Eta lagungarria izan daiteke, behar bada, askorentzat ere, Irungo Pujanako ekobaratza edo baratze parkeko baratze bat lortu alizatea. Gaur, irekitzen du, Irungo udalako horretarako eskaera, epea hain justu, urriaren bian itxiko dute, udalaren egoitza elektronikoaren bidez, autoservitzu terminaletan bidez, edota aurrezarre, sake bulegoan ere egin daiteke eskaera. Udalak 70 baratze jarriko ditu, herritarren eskura, modu desberdinetan banatuta, desgaitasunen bat, edo mugikortasun urria duten pertsonentzako kopuru bat bada, eta beste kopuru bat ere adinaren araberako herritarrei begira. Aipatu beharra dago, Pujanako eko baratze parkean, azken zozketan, 70 plaza horiek kiki geratu zirela. Borja Olazabal zinegotzia.
Lau urtero zosketatzen dira hiritarrentzako, lau urte pasa egin dira lehenengo zosketa egin zenetik eta lehenengo herritarrak hemen bere baratzak erabiltzen hasi zirenetik eta baditugu 70 baratza eta horiek dira zosketan sartuko direnak. Guzti hau hasi egin zen 2017 eta helburua izan zen herritarrei hurbiltzea baratzen lana baratzen elikagaiak eta esate baterako udaletxetik bultzatzea jendearen kontsumoa jasengarriagoa izatea eta bertako elikagaiak erabiltzea bere egunoreko bizitzan.
2017. Xetasun gehiago bilduko ditugu, proiektu honi buruz. Oroitara 70, baratze banatuko bituztela, zozketa bidez beti ere, azken zozketan 200 herritarrek egin baitzuten eskaera. Eta bien bitartean Irungo udala gogoratzen du ere, udala aurrekontu parte hartzaileen prozesua martxan dutela, online proposamenak egiteko epea irailaren 16an itxiko dute, aukera baduzu horretarako beraz, eta asteazkenean egindako aurrez aurreko bileran aldiz, 40 lagun bildu ziren Palmera Montero gunean 12 proposamen zehaztu zituzten bertan, eztabaidan, eta haien artean bozkatu. Hiru proposamen azken bozka fase finalera pasabirelarik. Bozkatuena, hortan udal zeramika tailerrarentzako egosteko labea, elektrikoa, mailak eta materiala berritzea izan zen, Luis Mariano eta Irasoren taberna sozialak eta jantokia helduen urtean berriro irekitzea izan da bestea, eta Samartzial Txingudi kirolguneari dagokionez espazioa, sabai mugikor batekin estali al izatea. Eta bestelako proiektuetan dabil Urruñako herriko etxea, kultur arroari dagokionez, Emeki festivalaren bigarren edizioa antolatzen du hiri barnean, irailaren 28 eta 29an emakumea erdigunean jartzen duen jaialdiak harrera beroa izan zuen iazko lehen ekitaldian, eta aurtengoan ere gogoratuko dugu bularreko minbiziaren kontrako urria arroxa hilabetearen atariko gisa emakumeak kantuz jarriko bituztela Urruñako herrian plazan bertan. Jone Josi, kultura teknikariak eman dizkigu xetasunak.
Emeki festivala estrenatu genuen edo sortu genuen jaz, maztea horretan ezartzeko festival bat da, eta beraz hainbat kontzertu eskeiniko ditu bi egunez, irailaren 28 eta 29an irigunean, mota guzietako musikak entzuteko aukera ukanen dugu, eta beti ere emazteak erdigunean ezagiz. Beraz, hasiko da irailaren 28an Julie Huo musikariarekin, pop folk estiloko kantautorea da bera. Kasimbo ere izanen da beraz 28an, honek sorkuntza eta improvisazioa nahasten ditu, eta mundu osoko kantuak eskaintzen ditu, eta guretzako egun hartako ganen duke talde eskatola nagusia edo ter sorore, ez da gen soean hauzkatu behar da, hau lau emazteak eta lau erriko emazteak osatzen dute, lau hizkuntzetan kantatzen dute, badugu kortxikar bat, kataluniar bat, martinikar bat, eta euskal egetik ere beste norbait. Beraz, hau bai ezkarri garantitxoa. Igandean ere tenorea hauek izanen dira, lauetan hasi, Lilia Arostegirekin, euskal kantautorea bera. Gero, Donibaneko begiraleak taldeko neskek iradaka eskeniko digute, eta Alarma Morearekin bukatuko da, beraz, hau Gipuzkoako taldea. Beraz, hau ere, biziki momentua txegina, bigarren edizioa, urririk eta plazan.
Ara, beraz, Urruñan, begitxota buten itzordua, Bidaso aldean aldiz, Irungo Ostomila, Txotxongilo taldea, Euskal Herriko Txotxongilo topaketa antolatzen ari da. Irunen eta Hondarribian urriaren 19 eta 20ko asteburuan izango da, eta Euskal Herriko Txotxongiloen historian emakumeek izan duten garrantzia nabarmentzarekin batera, Txotxongilo egileak eta artistak bildu nahi bituzte bi egunez, elkar ezagutu eta sinergiak bilatu ahal izateko. Hori xebera aipatu digu, hain justu, Ostomila, Txotxongilo taldeko Ruben Mejutok.
Guk ikusita zer dagoen eta zer ezagoen esan genuen, Euskal Herria batzen duen jaialdi bat ez dago, euskeraz den jaialdi bat ez dago, eta batez ere ez jaialdi bat baizik eta goazen egitera topagune bat gu elkartzeko, txontxongilari guztiak elkartzeko, berdin duzu elkartetan zauden, txontxongilaria bazara, etorri, goazen elkartzera, goazen ikustera zer reivindikazio ditugun, zer gure sektoreak zer behar duen, zer ez duen behar, esan genuen, eta lehenengo topaketa hau ze gai izango du, eta pentsatu genuen, ikerketa horretan, ikusi genuen Euskal Herrian txontxongilari historikoak edo gehienak emakumeak zirela. Daukagu Kontxita Momeinek Olorin egin zuena, bere garaian, frankismo garaitik 80. hamarkadara arte, Eta, bueno, horrelako beste, hainbat eta hainbat emakume aldizkizut desan, eta zen genuen, bueno, ba, hau arte zenikoentan ez da gertatzen. Normalean, emakumeak daude, baino gehien ikusten direnak izanak dira, baino txontxongioetan, bai, emakume asko dira. Eta, bueno, hau zer gaiti da, genero kontu batengatik, aurrentzako denez, emakumeak dira berriro okupatzen direna horretaz, ez, bueno, guazen egitera topaketa bat, omenduko ditugu txontxongilari historiko hauek, modu batean edo bestean, guazen elkartzera Euskal Herriko txontxongilariak, eta guazen emakumea jartzea erdigunean, ez? Orduan, genero perspektiba horretatik, esan genuen, bueno, pues egingo dugu Euskal Herriko txontxongilarien topaketa, eta gaia izango da, emakumeak txontxongilo munduan Euskal Herrian, ez?
Ba, urriaren 19 eta 20an izango da, ekimena autogestionatua da, inaundi batean, eta hau sustengatzeko errifak ere jarri bituzte, salgai azian, kabigorrin eta larragane ostatuan, zozketatuko dutena, ba, txotxongilo artisau bat, izango da. Eta kultura eskaintza berezia da ere bihartik aurrera eta irailaren 29a bitartean Axut Antzerki Konpainiak eta Antxete Irratiak proposatzen duguna Bidasoa den bidegurutzean memoria, migrazioa, soinua eta irudia elkartzen bitu Bidasoa mintzatuko balitz proiektuak antolabutako 12 saioetan 600 lagunek baizen eman dute leku guztiak agortu dira. Nundik norakoaren zati handi bat isilpean mantendu dute, baina aipatu beharra dugu, azken 12 hilabeteetan buru belarri lanean aritu direla, ba proiektu hau gara atzeko udaberrian ahotsak grabatzen ibili ziren, azken asteetan berriz Hendaiako hainbat txokotan aztarnak ba ezartzen. Simon Fuchs Axuteko kideak aipatu digunez, gutunak eta Bidasoa inguruan izan dira migrazio fluxuak dira proiektu honen oinarria.
Hainbat gutun irakurriko dira, gehienak errealitatean oinarrituak, fikzionatuak, ere baita gehienak ez denak, baina batzu ez dira fikzionatuak, erreala dira. Mm-hmm. Muitu gabe, eta historiorek beraz, ibilbide horretan jendeak entzungo ditu. Mm-hmm. Modu berezi batean. Eta ibilbide hori izango da, Bidasoan zehar. Ez dut egiten zehatz nola ingo da, baina ibilbide horrek okangitu bere nubaitan imigranteak bizi dituen, mm-hmm. eta paguztiak bizi izango ditugu ikusle bezala. Ikuslego txiki bat entzata, berroita mar ikusle aldi oro. Beraz, egingo ditugu hainbat emanaldi, baina biziki ikusteko tipi batentzat egingo da, aldi hori izeteko hurbilekoa, izeteko kredibilea ere izatea migrante baten ibilbidean, sartzen bali manaiz bere intimitatea.
Ara, beraz, asteburu honetan hasiko dira, ba, antzerki ibilaldi ba, hoiekin. Eta kiroletan, Bidasoa kasobaliga hasiko du, Villar de Arandaren etxean igandean arratsaldeko 7etan, igandean ere, baina arratsaldeko 7:30etan Real Unionek etxean jokatuko du Julen Guerrero, entrenatzaile duen Amore Bietaren aurka. Eta kiroletan ere, Irungo Sonia Txezarreta, zentroan mai teniseko nazioarteko partida kantolatu bitu Euskal Kirol Selekzioak, Argentina, Kolombia eta Euskal Selekzioaren arteko partidak izango dira, bihar goiz eta arratsaldez, eta igandean ere, goizeko 10:00etatik aurrera. Euskal Herrian mai tenisaren erreferentzia den Lekaenea klubaren Sonia Txezarreta instalazioetan jokatuko bada, kirol minoritario izaten jarraitzen du mai tenisa, zentzu honetan Angel Gurrutxaga, Euskal Selekzioa Federazioko ordezkariak argi du, Euskal Selekzioaren irudia futboletik haratago zabaldu beharra dagoela, hortan ari dira.
Lan ona egiten nahi da, atzen Euskal Selezioan funtzio bat hori da, ba, bizket ikustie dana kirol bakarra ez dala Euskal Selezioa, porque atzen beti relazionatze dugu futbolak ino bestekin, baina ikusi behar duguna da, kirol asko daudela eta Euskal Kirol Federazioan batasunetik ba, nortzen nahi dugu ba, olako eventu gapo jau, eta atzenin ba, ikustie ba, kirol guztien Euskal Selezio bat egiten nahi dugu. Thank you.